Nadahnuća su uzvišeni ushiti koji nam dolaze od Duha Gospodinova. Bez njih smo samo pera bez crnila. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušateljice i slušatelji Radio Marije. Ovu emisiju započeli smo riječima jednog od najznačajnijih predstavnika hrvatske suvremene umjetnosti, Josipa Boterija Dinija, koji je naš današnji gost. Gospodine Josipe, dobro nam došli na Gospin radio.
Hvaljen Isus i Marija vama i svom našem slušateljstvu koje je prostrano diljem domovine i svijeta, se prate odavde poruke koje podižu dušu u dolini suza prema radosti koja očekuje one koji su vjerni i koji su na putu kojega je Krist nama otvorio prema vječnosti.
Dragi slušatelji, i u domovini, a i u inozemstvu, nadamo se da će i vaše duše podignuti ova naša današnja emisija. Uz vas je vaša voditeljica Petra Ćurlin, a današnju emisiju posvećujemo izložbi Retrospektiva dijela Josipa Boterija Dinija u Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori. Izložba je otvorena od 18. travnja do 2. lipnja, a također će biti otvorena od 15. lipnja do 15. srpnja u Staroj gradskoj vijećnici i Palači Milezi u Splitu. Evo, dragi majstore Josipe, neiscrpna je Božja ljepota i njegova riječ koji su i vaše nadahnuće cijeloga vašega života. Vjerujem da su mnogi naši slušatelji s vama itekako dobro upoznati i da su već mnoge razgovore s vama i čuli i slušali, pa ipak, kao što je Božja ljepota neiscrpna, tako je i razgovor s onima koji u njoj žive. Voljela bih da ovaj naš današnji razgovor započnemo u srcu Isusovu. Vi ste odrasli uz crkvu Srca Isusova u Splitu, tamo ste proveli djetinjstvo, a suprugu u Biserku upoznali ste upravo pjevajući u zboru. Lijepa je poveznica da sam vašu unuku Esteru Mihajelu upoznala pjevajući u zboru također Srca Isusova, ali u Zagrebu. Možete li nam malo približiti te početke i kako je obitelj igrala ulogu u vašem umjetničkom životu?
Pa lijepo je da počinemo sa srcem, i to srcem Isusovim. I u samom početku mojih sjećanja koja sežu u ta najranija vremena djetinjstva, već od 45. mi smo u Splitu, nakon Zagreba gdje sam se rodio, i mi smo dolje u blizini crkve Srca Isusova i mogu reći da je to bilo naše jedno lijepa riječ starinska koja se rijetko čuje, obdanište. Tu smo živjeli blizu i bili smo odmah naravno ministranti u crkvi, i ne samo to, nego tamo smo imali i igralište za nogomet, pa smo imali čak i svoju malu momčad koja se zvala Išk. To je bilo skraćenica Isusovački športski klub. I tu smo se odgajali uz Isusovce drage naše. Ja mogu spomenuti neka imena koja sigurno će mnogi se sjetiti. Bio tu pater Ribinski i dva brata Ribinska su bili. Pa je bio pater Mihoković glasoviti, on je nas, svi su oni okupljali tu mladost od najmanjih nogu pa do zrele dobi, i dan danas mi tamo rado pođemo bakar na ponoćku ili na blagdan Srca Isusova kad se god nađemo u Splitu, jer smo se i opet rasuli okolo. Tako, a i Zagrebačka crkva, koju ste vi spomenuli da je vama bliska, i meni itekako, jer sam kao student tu pjevao također opet u zboru. I divnih dana i uspomena i dragih ljudi koji sam tamo susreo, a pogotovo dragi patara, kako znaju reći naši patri, pater Katarinić i njegove nezaboravne propovjedi, pater Kozelj recimo, isto tako mnogi će se sjetiti, i tako dalje da ne bi pogriješio, sjećam se i likova, neću možda odmah ime imat pred sobom, ali je to je bio naš, recimo, duhovni krug u kojemu smo formirani. treća stvar koja je vrlo važna, ne mogu zaboraviti, moram reći, ja sam od 15. godine do negdje 17. i po skoro bio u Sjemeništu u Zagrebu, opet kod Isusovaca, bio sam čak kandidat da budem možda Isusovac u budućnosti, međutim onda sam ipak osjetio da to nije moguće slijediti tu strogost života i potpuno darivanje duha i srca, recimo tako, redovništvu. I već se kod mene, čak i u Sjemenišu, dogodilo to da sam nešto crtao i naslutio, nije to bio razlog da izlazim iz Sjemeništa, ali naslutio sam mogućnost da za likovnost, a te likovnost je jedna opet poseban dar, jedna sfera koja dolazi od duha, naravno, Božji je dar, nemaju ga svi, ali mi smo poslani i u ovaj svijet da i kroz tu likovnost, kroz slikarstvo u mojem slučaju, opet prenosimo ono lijepo, istinito i dobro i zanosno, pogotovo na planu sakralne umjetnosti koja, makar ako bi se samo zaustavili na našem kršćanskom, u našem kršćanskom svijetu i svjetonazoru, ima daleku povijest, eto već preko 2000 godina kršćanska umjetnost slijedi zapravo pobude koje dolaze iz Kristova života i svete poruke evanđelja, jeli? Tako da one nadahnjuju generacije i pojedince da zapravo tu sakralnost itekako činu na svoj način predošljivom, jer slika recimo je na svoj način jedno predočavanje tih svetih tajni ili svetih događaja ili recimo pođimo od Isusova života pa sve do apstrakcija koje su nadahnute kao što je i glazba. Zapravo kad govorimo o glazbi, lakše je govoriti o apstraktnome negoli o slikarstvu. Slikarstvo je samo u nekim fazama bilo apstraktno. Međutim, možemo opet govoriti o tome da je slikarstvo, da malo uđemo mrvicu pod kožu te teme, slikarstvo je sastavljeno od apstraktnih elemenata. A makar govorilo i potpuno realistički, čak i hiperrealistički, uvijek mora računati na to da su instrumenti umjetnika neke apstraktne, apstraktni pojmovi, čista boja, dobar i, ili razigran, ponekada crtež, svjetlo, sjena i kompozicija i tako dalje. Sve su to elementi koji sami po sebi, ako čovjek nije blizak tim analizama, ajmo reći, likovnosti, ne bi se mogao snaći. Umjetniku je to i onome koji je, recimo, teoretski blizak umjetnosti, lako je razumljivo. Ali hoću reći, nije to samo ono fotografsko pamćenje i gledanje da se u slici nekako dočara na bilo koji način ono što onaj čovjek koji gleda nešto želi predočiti ili koji misli nešto, jer može se i misao predočiti u slici. Tako da to je jedan malo možda teža tema, a neću zamarati naše slušatelje s time, ali dao sam do znanja da se zapravo radi o jedinstvu svih umjetnosti, slikarstvo i glazba i arhitektura, naravno i kiparstvo i grafika, sve to je jedan svijet u kojemu mi možemo izraziti sve što mislimo. Naravno, neke su teme predošljivije od drugih, neke se odnose na prirodu ili na sjećanje na neki događaj ili razmišljanje o nekom događaju. Naravno, nije moguće sve jednako sretno riješiti, zato imamo one teme koje se češće pojavljuju, recimo u slikarstvu sakralnom najčešće ćemo naći od evanđelja, recimo navještenje, pa rođenje Kristovo, pa onda možda i propovjed Kristovu u hramu, a da ne govorimo, dobro i slika bijega u Egipat i tekako je bitna, ali onda nastupa ovaj govor na gori i recimo najčešće su onda pasionske teme. Tako da čini mi se da križ na kraju pobjeđuje, makar ima i slika koje prikazuju uskrsnuće. Malo je teže, jer to je toliko misteriozno da ga je teško zapravo i prikazati. Lakše je recimo naslikati sliku Emausa gdje se Isus sa učenicima sastaje nakon uskrsnuća i zapravo to je jedno posebno čudesno mjesto u Evanđelju, vrlo privlačno i ugodno i to je zapravo jedan sretan završetak ovaj, čitavog tog paskalnog, zapravo čitavog tog ovaj, tragičnog kraja Kristovoga na križu i muke i trpljenja. Međutim, ovaj, potvrda da je uskrsnuo, eto on je sam nastojao uvjeriti svoje učenike na tako misteriozan način se pojaviti i opet nestat i ostaviti njima sjećanje da je gorjelo srce njihovo dok je tumačio pisma.
Kažete, to su teške teme, ali vjerujem da će našim slušateljima i onima koji nisu umjetnici u užem smislu biti sve to vrlo blisko. Jer umjetnost je zaista sredstvo nove evangelizacije. O tome je govorio jedan veliki prijatelj hrvatskoga naroda, evo naroda kojem ste i vi posvetili, čijoj ste povijesti i kulturnoj baštini posvetili svoje stvaralaštvo. A taj ljubitelj Hrvata bio je sveti papa Ivan Pavao II. On je 1962. godine imao jedne duhovne vježbe usmjerene upravo na umjetnike. Nazvao ih je Bog je ljepota, umjetnost i evanđelje. I tom je prilikom rekao da smo svi pozvani od svoga života učiniti umjetničko djelo, pa i oni koji nisu, kao što sam rekla, umjetnici u užem smislu. Što biste vi, majstore Josipe, rekli o umjetnosti, evo konkretno slikarstvu, kao sredstvu nove evangelizacije?
Pa, meni je to jako bliska tema. Zapravo, znate što, umjetnik ima dužnost da u svom vremenu na svoj način interpretira sve ono što je prije njega već interpretirano, tako rekući, ali to mora biti na novi način. Evo, sve činim novo, to je u Evanđelju kako jasna poruka, tako pogotovo upućena je i propovjedniku. Svaki propovjednik, ako bi došao i čitao neku tuđu propovjed, ne bi bilo baš toliko, neću reći uzbudljivo, ali ne bi ga se sa takom pažnjom slušalo, pogotovo oni koji imaju dobra pamćenja pa se sjećaju da je on nešto ponavlja. Čak i kad ponavlja jedan umjetnik nešto što je on sam već učinio, nije baš lijepo. Znači, kopira samog sebe, se kaže. A nama, mi smo pozvani na novost. To je, eto, to je Isus želio da tako bude i Bog stvoritelj, naravno, Bog otac, ali oni su jedno, pa možemo jednostavno govoriti Božja poruka je ta. On želi neprestanu obnovu, a to novo, ne što bi ono staro izgubilo vrijednost, nego mi smo pozvani na stvaranje. Sustvaratelji smo, to je jedan pojam koji se čuje isto tako. Sustvaratelji smo u duhovnom pogledu, jer mi možemo nešto i doprinijeti u građenju i boljem izgledu i zdravim odnosima i zdravim sredinama i doprinijeti u čistoći i u prirodi i tako dalje, ali naravno sluge smo ponizni u jednom svijetu koji je dugotrajan, kojega možemo i unakaziti, možemo ga i upropastiti, kao što možemo upropastiti i naše međusobne odnose, pa čak i odnose sa samim sobom možemo upropastiti, jer grijeh je tu negdje viri i u nama čuči napast koja se može razbuktat i uništiti onu ljepotu, jer smo hramovi Duha Svetoga, a mi možemo postati oni koji su ga na svoj način iznakazili. Zato uz milost Božju, bez milosti Božje, nemoguće je. A stvoreni smo i sa križem. Zanimljiva jedna slika se javlja i čovjek ima na sebi kralježnicu, a mnogi kažu da ih bole križa. A to me podsjeća na još jednu činjenicu iz prirode. Jedna životinja u prirodi koja je nosila Isusa nekoliko puta u životu, to je magarac. I on ima na svojim leđima upisan križ. I to se može lijepo vidjeti, crne je boje, cijelim dužinom hrbtenjače je vertikala, a horizontala ide preko prvih nogu. I dakle, to nije slučajnost. Na neki način i stvoritelj se igrao sa budućnošću otkupljenja, naime naznačio je kao da je predvidio zapravo taj bijeg u Egipat ili ulazak u Jeruzalem ili ono ili dolazak u Betlehem na rođenje, sveta životinja koju je Sveti Franjo nazivao brat magarac.
A to je i naše tijelo. Dakle, svatko od nas nosi križ i gospodina.
Bez križa nema spasenja. Tako bi rekao da moj prijatelj, da nema križa, ko bi se spasio zapravo? Pa čujte, doista, to je mjera svih naših ponašanja, svih naših nadanja, svih naših težnji, želja i tako. Pogotovo, mi imamo ucijepljenu, naravno, ne samo želju, nego i viziju vječnosti, naslućujemo je. Vjerujemo u vječnost, jer smo iz vječnosti poslani u ovu konačnost da bi potvrdili svojim životom da zaslužujemo svetu vječnost. Tako možda neka mala definicija je. Nije, nisam mislio tako, ali dogodilo se.
Dragi slušatelji i slušateljice Radio Marije, pratite emisiju koju smo posvetili obljetnici 60 godina umjetničkog stvaranja i 80 godina života velikoga hrvatskog slikara Josipa Boterija Dinija, mojeg današnjeg sugovornika. Evo, majstore, razgovor s vama je kao mnoga vrata koja se otvaraju, željeli bismo zaviriti u svaku prostoriju. Ako bi to u doslovnom smislu željeli naši slušatelji, bit će im drago čuti da je naša današnja emisija posvećena izložbi retrospektiva vaših umjetničkih djela koja je u galeriji Klovićevi dvori dostupna za posjetitelje od 18. travnja do 2. lipnja, a bit će naravno i u Splitu od 15. lipnja do 15. srpnja. Više detalja o izložbi za koji trenutak, ali evo vratila bih se na nešto iz vaše prošlosti. Rekli ste da ste bili 2,5 godine u Sjemeništu u Zagrebu i ako se ne varam, pritom ste svjedočili i smrti našega kardinala Stepinca koji je vrlo blizak našem narodu, a i uvijek ga se sjećamo na Radio Mariji. Pa bih vas željela pitati kakav je to dojam ostavilo na vas i kako je obilježilo vaše stvaralaštvo.
Čujte, mi smo živjeli tako na Šalati. Ja sam tamo stigao 58. do 61. I tu je jedan niz duhovnika naših patara, naših Isusovaca, jer Isusovci su tada vodili to Sjemenište od patra Jurića, koji je nekada bio čak među Indijancima u Americi misionar i po stare dane je bio nama rektor. Rektor sveučilišta Sjemeništa ili na Šalati. Onda pater Fostać je bio nama doslovno rektor, pa pater Anđelić, pa tako dalje, braća Weisgerber i bili su jedan je bio glazbenik, drugi je bio dogmatičar, predao je dogmatiku, zatim tako dalje, puno tih dragih imena koji se tako rado sjećam. I kad se spomenuli upravo naša blagovnica ogromna, tu smo svaki dan imali obroke svoje u redu kao mala vojska, išli smo vrlo uredno i skladno, molitve su bile tako zajedničke, naravno i pjevanja, tu je bilo puno glazbe, tu sam mnogo toga naučio od glazbe, bio je gospodin Tomašek koji je bio vođa glazbe za nas i bilo je različitih zborova, čak smo davali i predstave, neke predstave koje su bile kao drame ili bilo je naravno i tih igrokaza za Božić i tako. u toj velikoj našoj blagovaonici u sredini je stajao portret blaženika našega Alojzija Stepinca. Moram reći ovo, nikad niko njega nije spominjao u Sjemeništu. To je meni strašno bilo čudno, smetalo mi je to, želio sam nešto čuti o njemu, da neko nešto govori, ne, kao da je bila zabranjena tema, oni su znali zašto je bila ta takozvana, mi smo imali pojam svete šutnje, inače u Sjemeništu, a ona bi zavladala uvečer nakon zvona u 9 sati i vladala je do jutra, negdje dok nismo došli na doručak, oko 7:30. Niko nije smio pisnut, što bi se reklo, bilo je vrijeme odricanja odgovora, ali vrijeme za razmatranja, za razmišljanja, za pobožnost, za tihu duhovnost i tako. A meni je ta šutnja oko Stepinca bila zagonetna, jer meni je otac, ja sam se rodio u Zagrebu, mi smo bili za vrijeme rata tu, prognani smo bili od Talijana, tako da smo došli u Zagreb, a poslije smo bili opet prisiljeni otići iz Zagreba, jer je bilo zagonetno zašto smo stigli u Zagreb u vrijeme rata i tako dalje. Brojna smo bili obitelj, ali evo, milošću Božjom, došli smo natrag u Split i nastavili živjeti. Dogodio se dan da je blaženi Stepinac umro i sjećam se kad je naš magister stao između dva razreda, jer vrata su bila između dvije klase, tako da se mogli iz jedne u drugu ulaziti oni koji su bili za to zaduženi, i kaže, umro je kardinal Stepinac, i mi smo se pomolili, digli se na noge, svima je bilo sve jasno, a nikom ništa nije govorio. I naravno, bio sam na sprovodu, svi smo bili tamo, to je bilo i veličanstveno, ali i tjeskobno, s druge strane, zagonetno. I onda se kardinal je Šeper držao misu i bilo je u katedrali krcato svijeta, cijeli taj diplomatski kor koji je stigao iz Beograda tada, koji je bio glavni grad Jugoslavije u to vrijeme, svi onako svečano u frakovima i tako dalje, muškarci, žene, otmjeni diplomati, jeli, i bile su neke televizije, čak strane, njemačka, čini mi se, ili austrijska, zapravo, austrijska televizija je bila, siguran sam. I onda se čulo kako je kardinal Bečki nastradao to jutro u prometnoj nesreći, dogodila se prometna nesreća oko Varaždina, neki kamion mu se ispriječio na cesti i on je završio u bolnicu, mi što, hvala Bogu, on je preživio, sad se ne mogu sjetiti imena, ali je svako glasovito ime toga kardinala, dakle i to se dogodilo od toga dana. Sjećam se kako su ljudi sa pobožnošću prilazili, kako bi rekao, gužvali se, htili su doći do tijela koje se vidilo, bilo je otvorenje, bio ljes, onda su dva bogoslova polagali na tijelo različite pobožne krunice ili druge predmete, križebe i tako, molitvenike, da, jer su čeznuli ljudi za taj dodir, jer da ga ostvare. Je, za nas je to bilo silno jedno iskustvo. Gore je zbor bogoslova pod vodstvom Albea Vidakovića vodio misu, glazbeno, tako je taj rekvijem ozvanjao je cijelom katedralom. Nikad to ne mogu zaboraviti. Lice kardinala je sjalo. Mogao si vidjeti svetost na njemu. Nije ti trebao niko ništa govoriti, to je tako bilo očito da zapravo da je to i ta smrt zapravo svjedočenje vjere u Boga, i da nije sa tom smrću pokopan naša nada, tako bi rekao.
Kažete, i život i smrt kardinala Stepinca bili su svjedočanstvo vjere i ljubavi prema hrvatskome narodu. svakako nije pretjerivanje reći da je čitav vaš život i stvaralaštvo jedan testament i hrvatskoj kulturnoj baštini, a posebno onom vjerskom, što je u korijenima našega naroda. Evo, upravo smo nedavno čuli duhovnika čitave obitelji Radio Marije, kako kaže da je hrvatski narod velik zbog svoje vjere. Dolazimo tako i do naše glavne današnje teme, a to je retrospektiva izložba vaših dijela u Klovićevim dvorima. Evo još nekoliko riječi za naše slušatelje. Dakle, izložba Josip Boteri Dini, retrospektiva, prikazuje veličanstven opus, evo, mojeg današnjeg poštovanog sugovornika, našega velikoga slikara, predstavnika hrvatske umjetnosti, a vjerujem i najvećeg predstavnika sakralne umjetnosti u Hrvatskoj u 20. stoljeću. Autori izložbe i tekstova u katalogu su povjesničar umjetnosti Stanko Špoljarić i kustosice Klovićevih dvora Koraljka Jurčec-Kos i Ana Marija Komesarović. Poslije Zagreba, kao što smo najavili, izložba seli u Split, gdje će biti otvorena od 15. lipnja do 15. srpnja u Staroj gradskoj vijećnici i palači Milezi. Mnogo toga moći će se vidjeti, između ostalog mozaik u počast Marku Maruliću i monumentalni friz panoptikum kroatika iz predsjedničkih dvora. Također, dragi slušatelji i štovatelji Svetoga Josipa, vama nije potrebna izložba da biste bili upoznati sa radom našega majstora Josipa, jer upravo on krasi i nacionalno svetište Svetoga Josipa u Karlovcu. Dragi majstore, kada govorimo o izložbi u Klovićevim dvorima, kako je došlo do suradnje, što biste o tome rekli našim slušateljima?
Pa čujte, evo, svaki umjetnik i želi nekako sumirati i predočiti svoje publici, javnosti, osobito u svojoj domovini, što je to on učinio i da se na neki način stvori neki zaključak ili da mu se nekako, jeli, sintetizira i odnos prema njemu od strane struke i uopće zainteresirane javnosti. Ja sam poživio, eto, reklo bi se, dosta dug vijek, jer ima mnogih koji nisu imali takvu ulogu da im je trajala toliko dugo kao meni. Eto, prešao sam 80. godinu. Zahvalan sam Bogu, naravno, i obitelji i svima onima koji su me pomagali u životu, jer sam bi čovjek negdje, ono što se kaže, ponekada zahirio, ne bi ga bilo, bio bi negdje u nekoj drači života. Svi smo mi na križu u životu, ali križ zna i procvjetati, to sam rekao neki dan. Sjetio sam se pokojnoga slikara Butale, koji je baš u Karlovcu naslikao jednu cijelu seriju takvih križeva koji su procvjetali. To je posebno viđenje, jedna milost. Njega je baš pred kraj života je to učinio i meni učinilo se da je to jedan lijepi primjer da možemo misliti o križevima koji su procvjetali. Zapravo, križ donosi, nije on samo patnja, nije on samo teškoća, niti napor, on može biti radost, eto. Rekli su u Solinu jednu izreku, narod izrekao je, kaže, kad je sve dobro, Bože, zašto si nas zaboravio? Znači, ne prepoznaje se čovjek ukoliko nema iskušenja, ukoliko nije pozvan na neku žrtvu. Zapravo, križ je najbliže žrtvi, jer majka, otac, braća, sestre i rodbina, prijatelji, svi su pozvani na određenu žrtvu da bi oni koji su slabiji ili oni koji rastu mogli odrasti, oni koji su bolesti da bi mogli ozdraviti i tako dalje. Ne samo rodbina, nego i neke struke kao što su doktori medicine, pogotovo, jeli, koji mogu itekako pomoć puno, sestre u bolnicama i tako dalje. Pa naši odgojitelji, naši profesori, tako, ako s ljubavlju, a ljubav uvijek traži neku žrtvu i od njih se traži žrtva da sva svoja znanja usmjere dozirano prema uzrastu i prema mogućnosti percepcije onih koje odgajaju. Tako da, i to je križ. sve je u znaku križa. Ja želim ljudima da im taj križ ne bude nikad zazor od njega, da ne postoji u njima, nego da ga prihvate kao milosne ljestve za nebo. Jer ko je izbjegavao križ, mislim da će mu biti otežan taj, neću biti nikakav prorok za nikoga, ali mislim da je lijepo prihvatiti volju Božju. To je nešto što je najsvetije i na to smo svi pozvani.
Zahvaljujemo Stvoritelju za više od 80 godina vašeg života i za nadahnuće za vaše stvaranje, a vama čestitamo što ste sustvarali s njime evo već 6 desetljeća, a i dalje to činite. Dragi slušatelji, imamo onu lijepu izreku u našemu narodu, kulturno uzdizanje. Nažalost, stanje glavno strujaške kulture današnjega vremena i u našoj zemlji također ne stremi više onim uzvišenim stvarima kao što je to možda prije u našoj povijesti bio slučaj. Ali mi vam želimo da budete protiv te struje. Želimo vam, dragi slušatelji, jednu duhovnu obnovu, a možete to učiniti uz izložbu Josip Boteridini Retrospektiva. Pa pohrlite od 18. travnja do 2. lipnja, otvorena izložba u galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu, a naravno dolazi i u Split od 15. lipnja do 15. srpnja u Staroj gradskoj vijećnici i palači Milezi. I majstor Josipe, za kraj naše emisije, rekli ste jednom prilikom da kultura nije samo mjesto za uživanje ili pokazivanje drugima, nego i to mjesto svjedočenja i da čovjek u današnjem svijetu ne može biti ravnodušan prema stanju kulture. Što biste poručili čovjeku vjerniku kada je u pitanju kultura Hrvatske u današnje vrijeme?
Pa čujte, i kultura zapravo izvire iz primljenih darova. Svi smo mi primili od Boga rođenjem darove, pogotovo čak gledano i kršćanski i katolički, u katoličkim obiteljima i taj dar vjere posebno. I ako je moguće, neka sve bude u našem životu u znaku vjere i svaka žrtva koja nas vodi do razumijevanja križa, ponovit ću kao što smo prije rekli. Dakle, svaki Boži dar koji smo dobili nastojimo da se razvije, ne samo onaj u nama, nego i oni darovi kod onih koji su nama najbliži, za koje smo dužni se brinuti, a to su djeca naša, a preko naših zvanja možda i mnoga druga djeca, ako ste u nastavama bilo kojeg ranga, do fakulteta, do sveučilišta i tako, ili eto u kulturi. Kultura je zapravo jedna zapravo duhovna stvarnost, vrlo bliska našoj duhovnoj stvarnosti vjere, i u njoj možemo itekako slaviti Gospodina i doslovno u temama evanđelja, ali u svemu što se u kulturi dogodi, ako je ona nastala iz plemenitih i dobronamjernih, kako bi kazao, pobuda. Jer imate, nažalost, eto i u suvremenom svijetu i suvremenom svijetu kulture, koja se tako naziva, više puta negativnih i potpuno nepoticajnih za opće gledanje pobuda koje ubivaju i ljepotu i istinu i dobrotu i čak i idu protiv sviđanja i ugoda iz nekih povoda koji su potpuno neestetički i tako. Ima strašnih zapravo i odvratnih događanja u kulturi. Mi kulturu čuvajmo na onim tradicijama koje su bile plemenite, čiste od svakih negativnosti i bliske onome što je po mogućnosti gledanje i naše vjere i naših plemenitih tradicija koje smo imali u u slogu sa onim što se u Evropi kroz povijest događalo. Jer ovi trendovi koje nisam htio više ih raštranjivati, ali oni postoje, evidentni su, odvraćaju našu dušu i naše oči, ponekada i uši, od tih događaja koji pokušavaju vladati u javnosti i u našim kulturnim ustanovama potpuno negativistički, ne osjećajući nikakvu brigu za onima na koje oni moraju djelovati, da pače oni čeznu, da ima osjećaj da žele da niko niti to gleda, jer je toliko negledljivo, ili ne sluša, jer je toliko upravo za uši, recimo čak ta ponekada muzika, ba rekao bih, neskladna i gotovo kriješteća, umjesto da bude pjevna i melodiozna, da se tako izrazi.
Zahvaljujem Duhu Svetom, darovatelju svakoga nadahnuća i svake umjetnosti, za riječi moga današnjeg sugovornika, našega velikog umjetnika Josipa Boterija Dinija. Dragi slušatelji, u ovoj prigodnoj emisiji govorili smo o izložbi Retrospektiva, dijela našega umjetnika koje možete pogledati, kao što smo rekli, u Klovićevim dvorima i u Palači Milezi u Splitu. Možete više doznati i na mrežnim stranicama galerije Klovićevi dvori. I naravno, zahvaljujem od srca mojem današnjem sugovorniku što je došao na radio koji nosi ime naše nebeske majke, gdje uvijek je prisutnost njegovoga zaštitnika svetoga Josipa. Majstore, hvala vam od srca.
Hvala vam lijepa za poziv i pozdravljam sve naše slušatelje. Hvaljen Bog, neka bude među nama.
Hvaljen Isus i Marija.